Latvijas radio ziņu dienests pēta nesaprātīgās slodzes. Par skolotāju slodzēm publiskajā telpā bieži vien dzirdams nepārprotams pašu mācību spēku vēstījums – mēs strādājam par daudz. Vienlaikus šur tur manāms arī satraukums par tiem pedagogiem, kuri strādājot par maz. Cik tad patiesībā strādā vidējais skolotājs Latvijā? Jāpiebilst, ka šeit runa būs par vispārējās izglītības skolotājiem, tātad tiem, kas strādā sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās. Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītie dati rāda šķietami normālu ainu. Pārstrādājies vidējais Latvijas skolotājs neizskatās. Pašvaldībās ir samērā lielas atšķirības, bet vidējā slodze, iekļaujot gan kontaktstundas, gan ārpusstundu darbu, svārstās no 17 līdz 30 stundām nedēļā. Taču šāda darba slodze ir pat mazāk nekā trešdaļai skolotāju, tātad pārējie strādā vai nu mazāk, vai vairāk. Ingūna Grīnerte ir angļu valodas skolotāja Mārupes valsts ģimnāzijā, kurā mācās 1400 skolēnu. Slodze ir liela, 30 kontaktstundas plus gatavošanās darbs, uz papīra 40 stundas nedēļā. Kā ir patiesībā?
Tas ir teorētiski, jo vairāk par 40 it kā nevar būt, ja? Bet nu, būsim loģiski domājoši, ja tev ir 30 kontaktstundas plus vēl audzināmā klase, tad reālais stundu skaits ir nu, vismaz 60-70 stundas nedēļā. Tu esi izdedis, pārdedis, noguris. Ir bijušas dienas, un pat diezgan daudz, kad es no skolas izēju pus 8 vakarā. Nu, vienīgais, ko tu vēlies iekrist gultā izgulēties, lai to rīt atkal 6 celtos iet uz skolu.
Šis ir pirmais gads, kad Ingūna strādā tik daudz. Liela daļa pedagogu solidaritātes dēļ papildus stundas uzņemas, bieži vien ar domu sapelnīt vairāk vai sakrāt kam lielākam. Mārupa kopumā ir no tiem novadiem, kuros arī vidējie rādītāji rāda, ka skolotāji strādā daudz. Kāpēc tā, stāsta Mārupes ģimnāzijas direktora vietniece Andžela Sokolova.
Ir bērni, ir darbs, tam skolotājiem slodze veidojas no stundām, stundu skaita. Un ir dažādi priekšmeti ar dažādu stundu skaitu. Ja matemātikai nedēļā ir 5-6 stundas, ja, tad bioloģijai, fizikai, vizuālai mākslai ir 1 vai 2 stundas nedēļā. Protams, matemātiķim un latviešu valodas skolotājiem viņam arī mazajā skolā ir pilna slodze.
Tātad visvieglāk lielas slodzes dabūt ir tiem, kuri māca eksāmenu priekšmetus. Lielā skolā daudz kontaktstundu būs arī citu priekšmetu skolotājiem, taču mazajās skolās slodzi salasīt var vien tie, kuri māca vairākus priekšmetus. Tātad ir vairākas kvalifikācijas. Tas nozīmē, ka skolas izmēram nevienmēr ir noteicošā loma. Tam gan ir būtiska loma atalgojumā, jo, kā zinām, pedagogu algas finansē pēc principa nauda seko skolānam. Vidēji valstīm strādājot 30 līdz 40 stundas nedēļā, skolotāja alga ir 900 līdz 1500 eiro pirms nodokļu nomaksas. Atkarīgs no skolas, pašvaldības un arī ārpus stundu darba, turpina skolotāja Ingūna Grīnerte.
Nu, neskatoties uz šo it kā salīdzinoši ar citiem skolotājiem varētu būt lielo atalgojumu stundu skaita dēļ, Nu, brīvi dzīvot noteikti, ka nē, dzīvoju viena, tad man arī visi komunālie maksājumi ir uz mani, mašīnas remonts ir uz mani un tam līdzīgi, ja. Kāpēc es arī piekritu šogad šim daudzajām stundām, ka labi šogad pastrādāšu vienu gadu tā kārtīgi, tad varēšu atļauties ceļojumu, piemēram.
Tomēr ceļojums visticamāk izpaliks, skaidro Ingūna. Algas pieaugums šobrīd būs tieši laikā, lai nosaktu komunālo pakalpojumu cenu pieaugumu. Pedagoģi nav gatava šādi strādāt ilgstoši, jo tas paņem daudz enerģijas. Šādi ikdienā strādā daudzi Latvijas skolotāji. Vienlaikus ir samērā liela šīs profesijas pārstāvju daļa, kuri strādā mazāk par 15 stundām nedēļā, ieskaitot gan kontaktstundas, gan ārpus stundu darba. Pēc izglītības sistēmas datiem šādi skolotāji vispārējā izglītībā ir vairāk nekā 5. Daļa. Arī Līga Makšāne un Antra Prancāne no Viduču pamatskolas balvu novadā. Skolā ir 64 skolēni un Līga pasniedz mājturību un tehnoloģijas meitenēm. Viņai ir 8 kontaktstundas nedēļā.
Nu, tāpēc, ka tā ir maza lauku skola. No sākuma viņā bija bērni, tagad, ja mēs paskaitām, viņi ir mazāk, ja? Un katra skola cīnās par katru šo skolēnu, lai viņiem būtu, jo nauda seko skolēnam. Nu, tā ir mana izvēle, arī mana izvēle. Es varētu aiziet projām, bet tajā pašā laikā ir atkal jautājums, uz kuriem. Lauki paliek lauki, nu nav nemaz to tik daudz iespēju, ja?
Strādājot skolā, Līga nopelna ļoti maz. Kopā ar vīru ir arī saimniecība. Līga strādā arī internātā, un katra gada beigās piepelnās arī tirgojot pašceptas piparkūkas. Tik un tā, Līga nenopelna pat minimālo algu. Līdz ar to neapsver iespēju arī braukāt uz kādu citu skolu, jo to, ko nopelnīs, iztērēs degvielā. Līdzīgs stāsts arī Antrai Prancānai. Arī neliela slodze skolā, plus neliela ienākumi no darba jauniešu centrā un arī kopīgās saimniecības ar vīru.
Ir tāda iespēja tiešām braukāt no skolas uz skolu. Tas atkal ir papildus laiks, tas atkal ir dažādas skolas, dažādi bērni. Tomēr ir mācību programmas atkal jāpadomā, kā, kas un kā katram ir vajadzīgs. Ja? Un, protams, arī tie ir izdevumi atkal klāt. It kā liekas, viņi saka, jā, jums piemaksās, jā, jums tur maksās par stundām, bet neviens jau neskaita to, ka tev ir atkal vajadzīgs līdzeklis, lai tu aizkļūtu.
Vienlaikus Antra skaidro, ka strādājot vien dažas kontaktstundas nedēļā, ir iespēja tām vairāk sagatavoties un pievērst lielāku uzmanību katram skolānam. Pie pieticīgās dzīves jau esot pierasts, Balva novads nav vienīgais, kurā ir liels zemo slodžu īpatsvars. Vidēji skolotājs novadā strādā mazāk nekā 17 darba stundas nedēļā. Visbiežāk šos skolotājus vieno darbs mazā skolā un arī priekšmetā ar nelielu stundu skaitu. Citi ar mazo slodzi ir apmierināti un papildus ienākumus gūst citur. Tikmēr daudzi braukā pa vairākām skolām novadā vai pat starp pašvaldībām. Tātad kopumā situācija Latvijā izskatās nedaudz absurda. Kamēr daļa skolotāju runā par pārstrādāšanos un daudz viet ir vakances, tikmēr daļa nespēja skolā nopelnīt pat minimālo algu. Kā slodzes kaut nedaudz izlīdzsvarot, komentē Mārupes ģimnāzijas direktora vietniece Andžela Sokolova.
Ja skolotājs grib pārkvalificēties, tad būtu ļoti normāli, ja viņam nebūtu jāiet atkal mācīties divus gadus, bet, teiksim, tās pedagoģijas fakultātes piedāvātu moduļus.
Vienlaikus pašvaldību savienībā kā vienīgo risinājumu saredz izmaiņas mācību darba organizācijā. Arī runājot par lielo skolotāju slodžu īpatsvaru, viena risinājuma nav. Pedagogu arotbiedrībā piedāvā likumā noteikt kontaktstundu īpatsvaru slodzē, kas optimāli būtu 50-60% no darba stundām, kas ļautu skolotājiem par vienlīdzīgu atalgojumu strādāt mazāk kontaktstundu. Kamēr arotbiedrība koncentrējas uz pedagogu atslogošanu, Izglītības un zinātnes ministrijā uz mazo slodžu īpatsvara samazināšanu, turpina ministrijas izglītības departamenta eksperte Modra Jansone.
Pašvaldība, piemēram, vienai lielākai skolai pieliekot klāt divas maziņas skolas, viņi izvērtē pedagogus apvienotajā skolā, atstāja labākos, un veido tādu, nu kā lai pasaka, slīdošo viņu darbu grafiku.
Tātad lielākā loma ministrijas ieskatā slodžu līdzsvarošanā būs pašvaldībām un tīkla sakārtošanai. Ministrijā cer, ka sakārtošana aktīvāk notiks pēc jaunā pedagogu algu finansēšanas modeļa ieviešanas, kas paredzēta ar nākamo mācību gadu. Par piemērotāko modeli šodien lēms valdībā, taču ministrijā par labāko atzīts modelis skolāns pašvaldībā, kurš paredz, ka nauda turpinās sakot skolānam, bet šoreiz uz pašvaldību nevis izglītības iestādi. Šo ierakstu veidoja Paula Dēvica, bet par labskaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.
Latvijas radio ziņu dienests pēta nesaprātīgās slodzes.